sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Naftagaz Gazpromyň türkmen gazyny goýbermegini talap edýär. Ukrainanyň naftagaz kompaniýasynyň başlygy Yuri Vitrenko öz Facebook sahypasyna beýanat çap edip bolýan Gazprom kompaniýasyny Türkmenistandan we beýleki garaşsyz rus gaz kompaniýalarynyň gelýän gazy rus Ukraina serhedinden goýbermäge çağırdy. Naftagaz Gazpromyň Ukraina-Russiýa Federasiýasy araçagyny Türkmenistandan we Orfetin garaşsyz gaz öndürjülerinden gelýän gazyň şeýlede Gazprom'un Ýewropadaky kontragentleri üçin gazyň petini açmagy esaslı talap edýär diýip Uraru neşri Vitrenko'nun sözlerini sitirleýär. Orsiýetiň energiýa ministri Aleksandr Novak bir hepde ozal Ukraina Gazprom'dan başga gaz ýiberjek kompaniýa Orsiýetde ýok diýdi. Ukraina 90-njy ýyllardan başlap 2006-njy ýyla çenli Russiýanyň üstünden ýylda 36 milliard kub metr türkmen gazyny satyn alýardy. Ýöne 2006-njy ýyldan soň Ukraina has gymmat bahadan diňe Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň tebigi gaz satyn alyp başlady. 2014-njy ýylyň martynda Russiýanyň Krymy bir kanun anneksiýa etmeginden bir ýyl töweregi soň 2015-njy ýylda Ukraina Russiýadan gönü gaz import etmegi bet edip öz üstünden Ýewropa Birleşigine üstünçülik geçirýän rus gazynyň Slovakiýa, Polşa we Engreal döwletlerden iýdine Ukraina aktarylmagyny rus gazynyň peýdalanyp başlady. Ukraina Russiýa bilen aradaky häzir bar bolan 10 ýyllyk gaz alaşygy esasyny rus gazynyň öz üstünden Ýewropa Birleşigine üstünçülik geçirilmeginden ýylda 3 milliard dollar töwereg girdiji gazanýar. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyna rus gazyny Ukraina çägindän Ýewropa Birleşigine üstünçülik aktarmak bilen bagly iki ýurdun arasyna gol çekilen 10 ýyllyk gaz alaşygy üstümizdäki ýanwar aýyna tamamlanýar. Ukrainanyň naftagaz kompaniýasynyň başlygynyň türkmen gazynyň Rus-Ukrayna serhedinden iyi verilmegi bilen bağlı eden çıkışı Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in 2. oktyabrda Rus-Ukrayna transit gaz alaşygyny wagtlayyn uzatmagy Kiyewe teklif etmegi özüniň taýýardygyny aýdyp çykyş edýän wagtyna gabat gelýär. Rusiýa özüniň Ýewropa baryan energiýa eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak üçin demirgazyk akymy 2 türk akmyal ugurlaryny üstüne işleýär. Rusiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwary bilen 2019-njy ýylyň apreli aralygyna türkmen gazynyň importyny togtatdy. 2019-njy ýylyň 15-nji apreli bilen 30-njy ýyl aralygyna wagtlaýyn şertnama esasyna Gazprom türkmen gaz döwlet konserninden 1 milliard kub metr töwereg gaz import etdi. Bu ulanyşygyň tamamlanmagynyň ideýany Rusiýa 2024-njy ýylyň iýuluna çenli ýylda 5.5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmäge razy boldy. Ukraina we Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky gaz sowdasynyň 2006-njy ýylda togtadylmagy bilen geçen wagtyň dowamyny gaz sowdasyny täzeden ýola goýmak boýunça medpuat maglumatlaryna mälim bolşuna görä netijesiz tagallan etdi. 2013-njy ýylyň fevralynda Ukrainanyň döwlet ýetirilindäki naftagaz kompaniýasy bilen Türkmenistanyň neft gaz ministrligi özara düşünşmek boýunça memoranduma gol çekdi. Ukrainanyň şol wagtky ýanygyç energetika ministri Edward Stavitski Reuters habar agentligine beren interwýusunda şol gepleşikleriň Ukraina bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz alaşygyny täzeden diketmegi maksat edinýändigini aýdypdy. 2015-nji ýylyň martynda Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Petro Poroshenko Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Kiýewde geçiren duşuşygyny Türkmenistan bilen ýanygyç energetika pudawyna hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändiklerini aýtdy. 2017-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň türkmen gaz döwlet konserni başlygy Murat Arçaýew Reuters'ın habaryna görä Ukrainany göz öňünde tutup gyda ýurtlarynyň üstünden türkmen gazyny Ýewropa Birleşigine ýibermegi maksat edinýändiklerini aýtdy.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Oba hozulugy we daşky gursawy gorunmak ministriniň we Ahal welaýatynyň häkiminiň ýol başçylygyndaky türkmen delegasiýasy 30-njy sentýabrda Britaniýa iş saparyna bardy diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda delegasiýa ýol başçylary bolan ministriniň de Ahal welaýatynyň häkimi Serdar Berdimuhammedowyň da atlary agdalmaýar. Saparın birinci gününde Britaniyanın Premier Ministerinin Türkmenistan boyunca Sevda Vekili Baronessa Emma Nicholson bilen şeyle de Britaniyanın daşkı kursov, adı karitleri ve Ovu Hoculuğu Ministerliğinde duş geçirildi. Taraplar Ovu Hoculuğunda tanı ulgumu peydalanmak, iş öndürücülüğünü yokurlandırmak, iki yurdun Ovu Hoculuk boyunca oku cahilerinin arasında tecrübe ve ılımın varlıkları alışmak varada maslahat ettiler. Şeyle de daşarı işleri ministerliği Türkmen delegasiyatının birinci aktya Havarda Demirazyk Irlandiýanyň bir näçe ilmi warlygy merkezine baryp göründigini habar berýär. Türkmenistanlylar Owa hojalygy we telekiçilik boýunça kolleji Muwaneger balyk hojalygyna baryp olaryň alyp barýan işleri bilen tanyşdy. İş taparynyň meýil namasyna Owa imitinaga TV biologiki ilimleri instituty we global ady Kari Topsuzlygy instituty bilen tanyşmak kim girdilen diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan soňky ýyllarda planlaşdyrýan hasyllaryny almakda ýurtdaky azyk mal iými üçinçiliginde uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Un, yumurtka, şeker, ösümlük yağı, kepek ve künzarı gıtçılığı adeti bir dağda övrüldü. Emma, muna qaramızdan ağır yağdayları bölüklüğün boyun alyan hakimiyetler, emele gelen yağdayın sebeplerini derinap, krizisi boyun almaktan çeki duruyarlar. Yerli sinçilerin sultanı tecrübeli agronomların aytmaklarına öre, Türkmenistan'ın ovu hoculuğu sonku 10 yıllıklarda, ozol yurdun ilkinci prezidenti Tapar Murat Niyazov'ın geçiren ovu hoculuk tiynağları. Sonra hazırki prezident Kurbanuly Berdimuhammedow Muhammedowyň gosudyrnykdaky özgertmeleri netijesinde juda agyr ýagdaýa düşdi. Azatlygy gelip gowuşan suratlardan görnüşine görä, soňky 30 ýylda Owa etrap ýollary, köprüler ýeterlik bejirilmeýän ýaşaýjylar üçin howpli ýagdaýlary döredýär. Bozuk ýollaryň adam helakçylygyna alyp gelýän halatlary hem az bolmaýar. Bu ýagdaý maskala eklemäge mümkinçilik berýän iş ornlarynyň ýyl-ýyldan azalmagy bilen birlikde Owa adamlarynyň gazanç üçin köpçülükleýin daşary ýurtlara gitmegine alyp geldi. Sol bir wagtda Türkmenistanda Owa hojalygynyň yer we suw serişdelerinin Barha kentine agçylar we telekiçiler birleşiginiň ihtiýarına geçýändigi, prezident we hökümet tarapyndan çäksiz uly goldo berilýän monopolist gurumanyň orta we kiçik karhanalary arkasy telekiçileri ýyl-ýyldan bitir gysýandygy habar berilýär. Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun azathabarny.com web-saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Siphon 3 proxy ulugamyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Siphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Siphon 3 arkaly Azatlyk Radyosu'nyň howpsuz ýagdaýda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglykda döwlet tarapyndan ýaş çağaly enelere berilýän kömek pullarynyň çağanyň esasy zerurlyklaryna hem ýetmeýändigi barada Azatlyk Radiosynyň lewapdaky habarçylar bilen söhbetdeşýän ene talaryň ençeme saýdýar. Döwlet tarapyndan 3 ýaşa çenli çağalaryň enelerine her aýda 185 manat möçüründe kömek pulu berilýär. Bu maşalada diňe bir adam işleýän mahalynda ene o diýen kömek bolmaýar. Sebäbi soňky ýyllarda azyk we sanaat tariflerinin bahalarynyň ýygyderli gymmatly neticesinde bu kömek pulu çağı imiti beylede dursun. Onun dine bir aylık, arlık, pampers zerurluklarına hem yetmeyer deyip hoopsuzluk aladalar sebeple gidliyinlik şertine sökhetteş olan havarçı 3. oktyabrda gurrun berdi. Enataların onlar çası bilen sökhetteş olan havarçı çağaların zerur imitlerinin ve senaat önümlerinin kavirlerinin hedirki bahaları varada hem mağlumat berip şeyle deydi. Hedir Türkmenavat şehrindeki gök bağdarda çağı imiti olan 450 gramdan ivarat bir utu kaşan Onun bahasy 215 manada, bir sapar ulanylan pampersin bahasy 15 manada barabar diýip habarçy aýtdy. Habarçy Lewap welaýat hastahanasynyň anonim şertde söhbetdeş bolan bir näçe iş ýerine salgylanyp häzirki wagt maşgallaryň güzeran aýlamagynyň kyndygyny we çağ üçin sosial gorawyň ýagny kömek pulunyň hem çağany eklemäge ýeterlik bolmaýandygy sebäpli soňky ýyllarda çağa dolanyşynyň pese gaçandygyny hem aýdýar. Azatlyk Radiosynyň bu maglumatlary Lewap welaýat hastahanasyna resmi derejede tasdyklatma ýazmak ýa-da inkär etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada Türkmensanyň döwlet statistika gullugundan hem maglumat alyp bolmady. Türkmensanyň ilaty durmuşdaýdan gorama hakynaky kodeksini tasdiklamak we güýje girizmek hakyndaky kanunyň 85-nji maddasyna laýyklykda ýurtda çağa aser etmek boýunça döwlet kömek puly çağanyň dolan gününden başlap 3 ýaşa çenli tölenilýär. Kanunyň 75-nji maddasynda bellenmegine görä çağa dolanda berilýän döwlet kömek pulunyň möçürünün hasaplanılmağı ve belirlenilmeli kesitlenilen binyatlık ululuktan götürüm möçöründe kesitlenilir. Yani birinci ve ikinci çağı doğulanda 130 götürme, üçüncü çağı doğulanda 250 götürme, dördüncü ve şunun son çağılar doğulanda 500 götürme dengdere. 2014 yılda güce giren karara layıklıkta yurtta binyatlık möçörü 100 manat deyilip kesitlenir. Türkmensanyň häkimetleri zähmet, talip, pensiya haklarının ve kömek pullarının yılda 10% artırılandığını indi ençeme yıl veri tekrarlayarlar. Yönü Azatlık Radyosu'nun havarçıları ve Türkmensanların inçemesi yurtta ağlık ve senaat haritlerinin hem de beylik hizmetlerin her yıl ortaça 30-40% kımmatlayandığını aydiyarlar.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen havarlaşma üçin iň hupdy ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girizin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girizmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Söhbetleşli üçin siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçiliği ulen hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilşini deyali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası, sultanda Telegram hem pitikli olmağına gayar. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oylap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki maglumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanır. Bilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň polisiýasy ten satmak bilen meşgullanýan zenanlara gözegçilik çäreleri aktiwleşdirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň paýtagtyň Köpetdag etrabynyň polisiýasynyň we Aşgabatyň suw edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar bermegine görä soňky wagtda 100 çemesi zenan saklanypdyr. Soňky aýlarda Aşgabatyň polisiýa işgärleri ten söwdatyny eden aýal gyzlara garşy reýd alyp barýarlar. Diňe soňky birnäçe aýda 100den gowrak raýat saklandy diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 2-nji oktýabrda habar berdi. Habarçymyň çeşmelere salgylanyp aýtmagyna görä saklanan zenanlara jerime salynýar. Saklanan aýal gyzlary gysgaly suwda çekerler we olary jerime tezewar edýärler. Jerimeniň möçberi saklanan adamlarda jyns taýdan geçen ýokunç keselleriň bolup bolmazlygyna bagly bolýar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy polisiýadaky çeşme salgylanyp habar berýär. Şeýlede çeşmeleriň sözlerine görä bi-kanun jynsy hyzmatlary üçin saklanan raýatlary olary jerime tölenlerinden soň goýup berýärler. Hem olardan ýaşaýan yerinden daşlaşmazlığı ve etrap polisiyasına iyidigderli barıp hatava durmağı talep ederler. Şol bir haftada Türkmen News kararsız neşri Aşgabatda ten satyanlara polisiyanın özünün gözökçülü edip oları dolandırıyanlığını xabar veriyar. Neşrin 2. oktyabrda çap edin maglumatına göre polisiya işyerlerinde ten satyanlar barada dolu maglumat bar. Diňe bir aýallar däl eýsem beýleki jynsly adamlar hem bar. Olar jan gelen wadyna bellenen ýere baryp öz hyzmatlarynyň ählesini üpçün etmeli bolýarlar diýilip maglumatda aýdylýar. Şeýleden ýeşer bir polisiýa işgärinin edýän bir kanun hereketiniň video düşürilenligi barada habar berip, bu video ýazgynyň çap edilen salgysyny ýerleşdiripdir. Türkmenistan'ın hekimetleri ve haber veriş serişteleri bu temani qozgamayarlar. Şol bıraktın özünde de yurdun kanunlarında ten satmak ve başka bir yerini ten satmaklığa çekme üçin cinayet çoğapkarçılığı göz önünde tutuluyor. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 138. maddesinde ten satmak cinayet için 20 sene ortaçı aylık müçveründeki cerimeden başlap 2 yıl türme tutsakluğuna çenli ceza göz önünde tutulan olsa ten satmaklığa itermek cinayetine değişli 139. maddesindeki ceza düzediş işlerinden başlap 3 ve 8 yıl aralığındaki türme tutsakluğuna ona çenli bolup bilýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ten satmaklyk ýurtda giň aýran ýagdaý bolup, zenanlaryň muňa işsizlikden baş goşmagy seýrek däl. Üstesine ten satmak meselesi diňe bir Türkmenistanyň özünde däl, hem daşary ýurtlardaky Türkmenistanlaryň arasynda hem duş gelýär. Hususanda Türkiýanyň habar beriş serişdeleri türkmen raýatlarynyň ten satmaklygyň ýa-da başga birini muňa mejbur etmegiň üstünde tutulandygyny, käbirleriň deportasiýa edilýändigini iýdigi haber berýär. Soňky aýlarda türk mediýasynda çap bolan maglumatlarda Türkmenistanly dinanlaryň seksual gulçulukdan azat edilýän ýagdaýlary barada hem haber berilipdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev'lerin haberleri gündeligi. Levap'ta öy hayvanları gudulayar, onlara karşı vaksina taptırmayar. Kuşlarda nevelli virus dörüdü. Levap velayetinin kerkeçi, Amiderya ve Köytönnağ etraplarını öy hayvanlarının arasında gudulama keseli köpüde çıkıp başladı. Bu etraplarda kuşlar, şolsanlı indiyuklar, tuvuklar ve gağarlar nevelli virustan ecir çekip kırılıp başladı. Bu mağlumatın cekmecekliğini yurt içindeki haberçimiz Upsulluk yağdaylar sebeple gizlinlik şertlerini levaptan yetiriyer. Şu güýül kerkiçi Amiderya we Köytönnağ etraplaryny öý haýwanlaryna gudullama köpeldi. Bu wirusa garşy sanjymlaryň ýokdugy raýatlary howatyrlandyrýar. Öý haýwanlary diňe bir gudullamada näl hojalyklarda indiýuk, tuwuk we gazyaly öý guşlary näwelli wirustan gyrylýar diýip Azatlygyň habarçysy 4-nji oktýabrda habar berdi. Onuň yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp iýeren maglumatlaryna görä agdalýan etraplarda gudullan it pişikleriň adamlary diýişlemegi bilen bagly hadisalar köpelýär. Köýtünnäň etrabyna 3 ul adamy we 5 mekdeb okuwçysyny gudullan it diýişledi. Olary etrap keselhanasyna ýatyrdylar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre gududlan adamları becerme üçün derur derman serişteleri etrap derman hanalarını taptırmayar. Onların hosfarları gududlama karşı dermanları velayet merkezine yerleşen derman hanalardan satın alyanlıklarını aydiyarlar deyip havarçı. İtti işleyen adamların hosfarlarına salgılanıp havar verdi. Köytünnağ etrafının veterinariye bölümünün bir işgarının adlandırılmalık şertini Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısını koloyda veren mağlumatını öz bölümlerinin sonku 10 yıl veri öy hayvan hayvanlarına karşı hiçbir vaksine bilen üpçün edilmenliğini aytdı. Soňky 10 ýylda öý hayvanlaryny döreýän hiçbir kesele karşı vaksina gelmedi diýip yerli veterinar atlandyrylmalyk şertini gurrun berdi. Onun sözlerine göre etrabyň veterinariýa bölümünde yeterlik veterinar Lukman bar. Veterinar yeterlik ýöne vaksina ýok diýip yerli veterinar sözüne goşdy. Habarçy welaýatyň çägini yerleşýän döwlet ýeçiliginäki fermalardaky mallaryň, düýeleriň, goýun ýeçileriň derman üpçünçiligi bilen gyzyklandy. Häzir döwleti değişli mal, düýe, goýun we geçleriň çoponlaryna da döwlet tarapyndan derman berilmeýär. Çoponlar öz aýlyklarynyň değişli sanjymlary satyn alyp döwletiň ýeçilik edýän mallaryna sanjym edýänliklerini aýdýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Mundan ozal iýun aýynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Ahaly welaýatynyň ençeme obalaryna iýri şahly mallaryň köpçülükligini keselleýändigini habar beripdi. Diňe bir obada iýam 100-den gowrak sygyr öldi. Ölen sığırların maslıklarını ovanın çetindeki meydanlara oklayarlar. Buları sırtlanlar gelip iyer deyip hoopsuzluk yağdayları sebeple. Anonim şertte mağlumat veren havarçı 18. yuvununa gürrün veripti. Havarçının sözlerine göre yerli veterinar kullukları iyir şahlı malların il arasına kanlı peşev deyilip atlandırılayan piroplazma keseline uçranlığı var adı diagnoz koyuptular. Geçen yılın güz aylarını Balkan velayetine düğülerin arasında da neveli kesel dörep, Günvatar Türkmenistan'ın ençeme ovalarını düyeler köpçülüklüğün kırıldı. Hakimiyetler sonra düyelerin kesildiğinden, ağaçlıktan ölenliğini aydıptılar. Türkmenistan'a 2014 yılın noyabr ayında kabul edilen veterinariye iş hakkındaki kanun esasını devlet hayvanların ayrıtın hoplu yokonç keserleri ve beylekler bilen keserlemeğinin ya da oların adamlara yokoşmağının önünü almak boyunca iş geçirmek bilen borçlanıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi halkarı temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Xitayı demokratlardan prezident bolmağı umidigar Joe Biden'ı açık derinmeye çağırdı. Ol bu çağırışı Kongres'te Ukrayna'dan Joe Biden'ı ve onun oğlu Hunter'ı derinmeyi talep edendi üçün impeachment sorunun geçirilen vaktinde etti. Trump 3. Oktyabr'da Aktam'da jurnalistlere özünün Xitay ve Ukrayna ozolki vice prezident Joe Biden bilen onun biznesmen oğlunu derinmeyi deyip inanyandığını aytdı ve impeachment derinmeyi bolgus sudluk hükmünü häsiýetlendirdi. Men Ukraina prezidenti Vladimir Zelenska, eger men bolsam, olaryň Bidenleri derňäp başlamagyny maslahat bererdim diýip Trump aýtdy. Şonuň ýaly Xitai hem Bidenleri derňämäge başlamaly sebäbi Xitaýda bolan zatlar hem Ukrainada bolan zatlar ýaly erwet diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Trump Xitaiň prezidenti Xi Jinpingden şeýle etmegi talap etdiňizmi diýilip berilen sowaly, men talap etmedim, emma munyň biziň pikirini edip başlajak zatymy bolmağı qatı mümkün deyip Trump biraz son Twitter'da korrupsiyanı derinemek bizim borcumuz deyip yazdı. Birleşen Ştatların prezidenti hükmünde korrupsiyanı derinemeye hakkım var. Hatta belki de men muna borçlu ve muna beylikli yurtlardan bize kömek etmeyi soramak ya da teklif etmek hem değişli deyip Trump Twitter sosyal ulumunda yazdı. CNN neşirinin mağlumatına göre 18. iyunda Xi bilen geçiren telefon gepleşiminin devamında Trump Biden'ın siyasi perspektivaları meselesini gozdu. CNN bu gepleşikler barada havarlı adı ağdalmayan iki adama salgılanıp Trump'ın Xi Jinping'e sövda gepleşikleri ilerleyen mahalında Hong Kong'daki protestler barada dımışlığını devam ettirecektiğini aydındığını hem belleyer. Hıtay'ın Washington'daki ilçhanası bu barada komentari vermek baradaki soruğu hederlikçe cevap vermedi. Dünyanın en ulu iki iktisadiyetine eyi yurdun arasındaki sövda gepleşiklerinin Novut'daki tapkırının önümüzdeki hepte geçirilmeyene karışılıyor. Biden Birleşen Ştatların önkü prezidenti Barack Obama'nın administrasiyasının Kiev bilen qatnaşıklarına yolbaşçılık ediyen mahalında onun oğlu Hunter Ukrayna'nın Burisma gaz kampanyasının dolandırıcılar genişinin ağzasıdı. Bu iş oyuncu Joe ya da Hunter Biden'ın haysıdır ve cinayete baş hoşandığı barada hiçbir delil ortağa atılmadı. Respublikanların kevirleri Joe Biden'ı 2013 yılda Xitay'a sapar eden mahalı biznes gıdıklanması bilen Pekin'e varyan Hunter'ı vice prezident Tüm uçurunda alıp gitmekte tanqid ettiler.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com Web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Sol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.